Za zdravje se je treba odločiti.
Pa smo znova skupaj. Lep pozdrav prav vsem, ki ste se odločili za zdravje. Gospa Marija Mrljak je v našem studiu. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Ja, osnovno živilo, pravzaprav kar simbol, res dobrota, v kateri je veliko svetega, pa je kruh. In že pred tednom dni ste rekli, da bova govorili o kruhu, zdaj le obljubo izpolnjujeva.
Jaz mislim, da moramo kruhu dati tisto mesto, ki mu pripada. In meni je tako zelo hudo, ko vidim kakšen, torej slab odnos do kruha. Zgojena sem v tistem duhu, da smo morali zares paziti na kruh. Če ti je padel kruh na tla, smo ga poljubili. Mama je vedno, ko je spekla kruh, je naredila križ. Jaz se spominjam tega, torej tu je z mano. Kruh je res, tako kot ste rekli, ima simbolni pomen. In imam občutek, da v današnjem času, da so določene diete tako nespametne, ko preprečujejo, ki govorijo samo kruha ne jej, pa se ne boš zredil, pa tako naprej. To je narobe. Kruh je res eno temeljni živil in je, je pojem biološkega preživetja takoj za vodo. Takoj za vodo. Torej, to si je dobro zapomen, kruh in voda, to lahko preživiš.
Ampak to je že svetopisemsko.
To je svetopisemsko. Ja. Torej, in to se moramo pravzaprav zavedati. In jaz moram reči, da to smo sicer že enkrat pripovedovali našem poslušalkom, ampak morava še enkrat.
Sej, kar nekaj ljudi poznam, ki rečejo, med njimi sem tudi sama, priznam, da bi lahko preživela ob vodi in kruhu.
Ja,
ja. Jaz imam to dvoje najraje.
Ja, res je to. Ampak kruh je v bistvu tisti, ki tudi napolni hišo. Jaz vedno pečem, seveda nekaj še ostane, pa daš v skrinjo, ampak tudi takrat, kadar mesim, jaz sem še tistega starega kova, ki tukaj pa se ne morem prepričati, ne bom se prepričala, kar hočem, res mesiti kruh z rokami.
In kaj prav naredi dom, ja, to domačnost.
Ja, tako
veže družino.
Vemo, da je kruh star več kot 7000 let. In stari Rimljani, to se pravi, najprej se bila zibelka kruha je bila ob reki Nil v Egiptu, no stari Rimljani pa so že poznali pekarsko obrt in so tudi vedeli, kolikšen je pomen kruha za človekovo prehrano in zdravje. Ampak zanimivo, bili so zelo osveščeni, ampak niso uporabljali recimo te valčne mline, ampak so uporabljali tele hladne mlinske kamne, ker so vedeli, da če žito meljamo, se greje in s tem izgublja biološko vrednost. To se pravi, da to so že dolgo časa vedeli in mi v bistvu danes bi se morali za veliko stvari vračati nazaj med tiste ugotovitve, ki so jih ljudje, dobro, ni treba, da gremo Rimljanom, ampak od naših starih ljudi bi se lahko naučili. Zdaj takole je. Pomembno je, da bi mi žito, ki ga pravzaprav sejemo, res začeli obdelovati resnično ekološko. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker če mi recimo ne ekološko žito predelamo, potem so določeni pesticidi v tistemu pač v ovojnici in dejansko morajo to odstranjevati in s tem pa odstranjujejo veliko dobrih, koristnih stvari. Torej, tukaj bomo morali nekaj narediti na ekologiji in to slej ko prej, zato ker pravijo ti narod ali pa ljudstva, ki jejo polno vredno žito, to pomeni ekološko predeleno žito, so zdravi. Tisti, ki pa ne jedo takega, pa pravzaprav je bolezen. In tisti narodi, ki jejo dejansko osiromaš kruh brez torej polnovrednosti, dejansko so ne samo ekološko, ampak tudi osiromašeno. Tisti, ki jejo bel kruh, tam je nastanek bolezni. Zdaj, kaj ima žito, oziroma kaj ima žitno zrno v sebi? Torej, je sestavljeno iz semenske lupine, ki je polno vlaknin. Pod to plastjo je alevronska plast, v njej pa so vodotopne beljakovine, rudnine, vlaknine, v jedru zrna, šele v jedru je škrob, potem so netopne beljakovine, ki jih tudi potrebujemo in pa kalček, kjer so nenasičene maščobne kisline, vodotopne beljakovine in vitamine in vitamini in minerali. Torej, to je zdaj pravo žitno zrno.
Kakšno bogatstvo je v enem
zrnu? Bogatstvo celega zrna. Torej, imamo od škroba, zdaj, če mi pa vse to, kar sem zdaj povedala, odstranimo, potem odstran dobimo samo škrob. Samo škrob in dejansko ta škrob, ki ga pravzaprav ta kruh, ki iz te moke spečemo, je pravzaprav zares osiromašen in po drugi strani naše telo ne more tega dejansko te moke, tega škropa prebaviti tako, da bi dejansko izkoristilo in seveda, ker ni izkoriščeno, se potem zares nalaga pa res v maščobe. To pomeni, da če je kruh polnovreden, se nikdar ne bomo zredili. S polnovrednim kruhom ne. Zato bi jaz rekla, da bomo začeli res zbirati. Zdaj, kako bomo izbirali recimo ta polnovreden, ne, lahko ga bomo, se v trgovini so, ampak še boljše pa bi bilo, čeprav jaz tega še nimam, da bi mogoče res vzeli ekološko predelano žito in ga celo zmleli tudi doma. Jaz večkrat predavam po teh, to so društva za razvoj podeželja in tam se lahko dobi tudi taka moka, vendar li bi pa rekla, da kadar mi tako moko kupimo, naj jo nikoli ne imamo na zalogi, zaradi tega, ker to vse dobro noter in potem tudi živali določenje moli, to hitro pojejo. Torej, to moramo paziti, kad ko kupujemo, drugače pa tudi so ti mlinčki zelo, zelo dobri in verjetno, da tisti, ki jih že to izdelujejo, vedo, da je to čisto drugačen kruh. Zdaj bi pa dala en par nasvetov, kako izbirati kruh v primerjavi z našimi težavami, ki so v telesu. Torej, prva stvar, kaj je Nemška organizacija za zdravstveno svetovanje, kako oni ocenjujejo, kaj je polnovredni kruh. Oni rečejo tako, da polnovredni kruh ali pa celozrneti kruh je tisti, ki je pridobljen, torej spečen iz ekološko pridelanega žita z najmanj 90% kalivostjo, hladno zmletega, polnovredno moko in takoj spečen. Torej, rženi kruh je tisti, ki ima več vode in se tudi pozneje izsuši, ima več vitaminov B skupine, magnezija, ker je zelo priporočljiv pri krčih v nogah, pa tako naprej, pa za srce, zelo spodbuja rženi kruh razvoj mlečno-kislinskih bakterij. To pomeni, je zelo priporočljiv za tiste, ki imajo težave s črevesjem. Potem ovsen kruh je bogat s topnimi vlakninami, rudninami, ima pa veliko mangana, kar je zelo priporočljivo za težave s ščitnico, potem selena, tisti, ki so malo bolj tesnobni, magnezija in tudi železa. Torej, ovsen kruh je za tiste, za slabokrne tudi priporočljiv. Zaradi vlaknin, ki ga ima ovsen kruh, nas razstruplja, veže odpadne presnovke. To je zelo, zelo pomembno. Ta ovseni kruh ima pa tudi nekaj nenasičenih maščobnih kislin, vsebuje beta-glukan in ta pa znižuje holesterol in celo krvni sladkor. No. Potem gremo na ajdov kruh. Ima v bistvu, ajda ima vse esencialne aminokisline, to se pravi, da nekje lahko primerljivo z beljakovinami, z recimo mesa, mleka, jajc, čeprav ga nimajo veliko, ampak imajo pa vse. Potem ima magnezij, ajdov kruh, mangan in pa tudi vitamine B kompleksa, ampak ima pa to zelo eno pomembno snov, torej kvercetin in pa rutin. Kdor ima težave s krčnimi žilami ali pa morda tudi z visokim pritiskom, bi jaz ajdov kruh zelo, zelo priporočala. No, potem je pirin kruh. Pirin kruh ima več beljakovin, drugače je pač približno tako kot pšenični, ampak več beljakovin. To se splača zapomniti, ker je treba takrat, kadar mi želimo se dobro počutiti, mu moramo kombinirati in rastlinske in pa živalski vir beljakovin. No, pšenični kruh je pa v bistvu najpomembnejši vir naravnega vitamina E. To smo že rekli, olje pšeničnih kalčkov smo rekli, da nam pomaga širiti žile, topiti strdke, torej E-vitamin je tisti, ki nam pravzaprav tudi zelo priporočljiv, je tudi za oči, ne, poleg A-vitamina, zato ker nam zbistri pogled. E-vitamina rabimo vedno takrat, kadar je treba večji dotok kisika v naše telo in pa bomo rekli tudi za možgane, ker dejansko E-vitamina potrebujejo zelo veliko možgani, zato da pravzaprav preprečujejo oksidacijo te mielinske ovojnice, torej pšenični kruh je, bomo rekli, da je pomemben za možgane. Zdaj obstaja pa tudi ječmenov kruh in ta ječmenov kruh ima tudi več beljakovin, ampak v bolj vlažnih krajih ima pa več škroba, to se pravi za energijo ga potrebujemo več. Ječmen ima pa tudi cel kup rodnin, ampak tudi beta-glukan, to se pravi, da je zelo priporočljiv, tako kot ovsen kruh, ki pomaga, ta pomaga pa zniževati holesterol. Torej, ko se lotimo kruha ali peč ali pa recimo ga kupovati, je potrebno, da mi mislimo, ha, to bo za mene, to bo za drugega. Mogoče smo tukaj pozabili oziroma sem pozabila koruzni kruh. Koruzni kruh je pa vedno, koruzni ne izberejo pa tisti, ki imajo težave z očmi, ker tako kot so te oranžne, rdeča živila pa zelena, so tista, ki imajo veliko teh karotenoidnih snovi in teh pa potrebujemo, kadar imamo težave z očmi, kadar imamo tudi težave z želodcem, ker se s tem potem spremenijo te karotenine snovi v vitamin A, je za izboljšati sluznico, bodi si v črevesju, bodi si v želodcu. In pa zelo pomembno je pri težavah recimo z neplodnostjo. Eden izmed zelo pomembnih vitaminov, to je vitamin A, je tisti, ki nam začne prebujati, torej prebujati to hormonsko delovanje. Tako da koruzni kruh je dobro ga večkrat uporabiti pač v naši prehrani. Sej to že naši poslušalci vedo, da jaz večkrat koruzno polento priporočam. Morda so tudi zaradi tega včasih imeli manj težav s plodnostjo. Morda, ne vemo.
Dobro, hvala lepa. Veliko zanimivega in pomembnega smo izvedeli danes o kruhu. Skratka, jejmo ga, ampak treba je izbrati pravega.
Pa z občutkom in jaz bi še rekla, če ne moremo ne vsega takoj pojesti, oziroma da se nam nekaj ostane, ker tudi meni ostane, ampak jaz s tem kruhom naredim res dost drugih. So cmoki, so, recimo se malo popeče ta kruh na kocke in se ga da med solato, je čudovito. In pa drobtine, nikoli jaz zlobi, no, se vem, da vejo vsi, da na ta kruh ga moramo ceniti. Od tistega trenutka, ko smo žitno zrno posadili, do tistega trenutka, ko je pravzaprav kruh šel v nas kot dejansko kot hranilo. Ceniti na več načinov, ne samo kot zdravje, ampak tudi drugače.
Hvala lepa, gospa Marija.
Hvala tudi vam.
Za zdravje se je treba odločiti.